Ράδιο Καφέ.
Μεν Παραμαρίνουβα. Уважаеми слушатели на Радио Кадве, в този час на деня започват моите разговори в четвъртък с български политици за нашите проблеми и нашите дни. Първият ми събеседник днес е Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по образованието и науката и по културата и медиите. Здравейте, господин Мирчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Да сте живи и здрави и много успешни през следващата година вие политиците, защото от вашите успехи зависи нашия живот и нашите успехи. И така изпратихме 2016 с правителство в оставка и дълбоки промени в нагласите на хората към властта, към партиите и коалициите, с ясно очертана идея за предсрочни парламентарни избори. Посрещнахме новата 2017 в непроменена ситуация с същите очаквания, но и с надежди за по-добър живот. За по-добро битуване в нашата родина България. Могат ли да се реализират наистина тези надежди? Вашия коментар?
След пагубното управление на ГЕРБ и на тяхната коалиция последните две години, няма как следващото правителство, с изключение ако не е пак тяхно, да бъде по-позитивно и положително за цялата нация. Защото вие казахте, че завършихме 2016 с правителство оставка. Не, ние го завършихме с едно незаконно правителство, което е в нарушение с Конституцията, тъй като след връщането на третият мандат от страна на патриотите, на реформаторите, трябваше веднага да се назначи служебно правителство, а не да се остава правителство в оставка. Тъй, че това правителство в момента, отиващото си правителство на господин Борисов, е напълно незаконно, противоречие с Конституцията.
Сега, то законно или незаконно, все едно съществува, няма как. Предстои обаче да се назначи служебно правителство и непрекъснато се задава въпросите, както виждате и медиите непрекъснато коментират, че има голям недостиг на кадри, че новия президент Радев среща затруднения, дали вие ще му диктувате да кого да назначава в служебния кабинет. Кажете ми, моля ви, наистина, кой ще назначи този служебен кабинет? Вие ще имате ли влияние? Наистина ли са толкова малко кадрите вече в България, че дори един служебен кабинет не може да се състави? И че защо толкова големи затруднения среща, ако това е така, президента Радев?
Първо, президента Радев има пълната свобода да назначи кабинет такъв, какъвто той прецени. По негова преценка. Ние сме заявили, че няма да се бъркаме в тези му решения. А това, че не излиза никаква информация в общественото пространство, а само слухове, на тази база започват и спекулациите, че да, не могат да се намерят специалисти. Мисля, че човек с качествата на генерал Радев ще намери правилния екип, който да преведе страната през процедурата на служебно правителство и на извънредни избори. Просто на етапа не се дава гласност какви хора той е избрал и аз приемам това негово решение.
Знаете ли, но така пък наистина се създава впечатлението, че вече толкова сме зле, че и кадри за един служебен кабинет не могат да се назначат. Аз уважавам правото на новия президент, когато и както реши да оповести своите решения, но понеже сме свикнали всичко да обръщаме в една мъглявина, ето такива мъглявини пък до какви коментари водят. Кога според вас ще се случи назначението на служебния кабинет и кога ще се разпусне сегашния парламент? Какви са вашите прогнози?
Самият президент Радев каза, че в най-бързи срокове, което означава след като се закълне на 22-ри пред Народното събрание и влезе официално в президентството. Предполагам, че в най-кратки срокове, става просто за една седмица, 10 дена, би трябвало да назначи служебното правителство, но пак не мога да определям със точност, тъй като аз не съм част от неговия екип. Президент има своята свобода, но цялото това напрежение, което се опитва да се насъди, е с една единствена цел да се прехвърли вниманието от болната глава на здравата. Тъй като в момент сме свидетели на редица скандали, отиващото си мнозинство на ГЕРБ, което налага в дневния ред, включително опасност от спиране на най-големите оперативни програми и така нататък, и какъв по-лесен начин от това да се насочи вниманието към президента Радев и още преди да е започнал работата си да се удари по рейтинга му. Пример за това е натиска на ГЕРБ да принудат, т.е. да се опитат да принудат генерал Радев да удължи пак противоконституционно живота на напълно изчерпаното Народно събрание, 43-то Народно събрание.
Както разбирам, това няма да се случи. А другия...
Генерал Радев уважава законите на страната и предполагам, че няма да ги наруши.
А другия елемент, бързото приемане на промени в изборния кодекс, ще се случи ли според вас? За да се премине към мажоритарна система на избиране.
Това пак е популация и демагогия от страна на ГЕРБ. Извинявайте, те имаха време от 13 ноември до днес да направят промени. Те превърнаха залог на президентските избори парламентарния живот на страната и своята коалиция. И сега се сеща една седмица преди разпускането да правим кодекс. И тук не говорим за промени, тук да говорим за изцяло нов изборен кодекс, да, което е невъзможно да се направи за една седмица. Или поне ако се направи, няма да е качествено.
Само че трябва да ви кажа, че в съзнанието на обществеността остава впечатлението, че ГЕРБ са тези, които искат да изпълнят гласуването, желанието в гласуването на хората да има мажоритарен вод, докато вие останалите парламентарни групи се дърпат.
Еми, така, нека да обърнем внимание на хората, че ако ГЕРБ ги интересуваха резултатите от референдума, нямаше да гласуват в бюджета 11 лева субсидия на глас на партиите. Нали? Защото това също беше един въпрос. И ако господин Слави Трифонов не седеше прикрито зад ГЕРБ, вчера нямаше да ги хвали. Щеш да каже, да, те се опитаха да вкарат дневния ред на Народното събрание, мажоритарната система, но те пък гласуваха 11 лева.
Не знам,
че този театър, който ни се разиграва, мисля, че хората ще разберат най-накрая, че това е просто демагогия и популизъм.
Да, де, но трябва да...
И че те самите не го искат. И ако случайно има някаква възможност за една седмица да се приеме такава система, самите ГЕРБ ще го саботират.
Господин Мирчев, обаче трябва да се признае, че доста пиар кампании ГЕРБ организира и то успешно. Това е и с мажоритарния вод, това е и с тежката зимна обстановка и активността на министри в оставка, на самия премиер. Това не можем да не го признаем.
Да, ГЕРБ организират така помпозни пиар кампании, но сме свидетели напоследък, че хората все по-малко вярват. Президентските избори го показаха, че пиар кампанията на ГЕРБ
това ще го видим,
не
разбира
решава проблемите на хората.
Това ще го видим, разбира се, на изборите, а до изборите ще поглеждаме към социологическите изследвания. Последните социологически изследвания на няколко социологически агенции сочат почти изравняване на рейтинга на двете първи политически сили, ГЕРБ и БСП, 2-3% разлика в полза на ГЕРБ.
В рамките на статистическата грешка.
Да, което е в рамките на статистическата грешка по теорията на социологията. Доста проблеми пред малките партии. Изниква една нова партия със сигурност, която се твърди, че ще влезе на Марешки Воля. Рейтинга на ДПС спада. В обикновено те са били между 5 и 7%, сега са около 4. И тревогата дали малките партии, като се почне от реформаторския блок, мина се през БДЦ и се свърши с АБВ, дали ще влязат в парламента. Но моят въпрос по-скоро е друг на базата на тези изследвания, които четем. Какъв е вашия коментар? Следващия парламент ще може ли да бъде стабилен и още по-важното? Дали ще може да състави стабилно правителство? Дали ще бъде стабилна изпълнителната власт? И кой с кого може да направи коалиции? Вашата прогноза.
Първо, рано да се говорите, като има 2 месеца до изборите. Второ, ако говорим за, както вие само казахте, социологическата теория, наистина дават ни на 1 до 2 пункта под ГЕРБ.
Така?
Но тук има един психологически момент, че това са фирми, които са приближени до ГЕРБ. И щом те дават такава разлика, малка часа, по тях най-вероятно е същата разлика, но над тях.
Да.
Защото тук психологически, ако ние излезем пред тях, вие ще видите как ще тръгнат стремглав надолу. Това е така една бариера, която ги крепи още. Но трябва да приближат поне изборите и да видим стабилността, коя партия се дига, коя остава на същото ниво, коя пада, за да може да се каже и кои партии ще влезат. Но това, за което ние сме сигурни, БСП, че ние ще имаме 5-6 приоритета,
така,
И ние ще седнем на маса, ако не може да управляваме самостоятелно, с тези приоритети, а не ние имаме еди колко си депутата, вие имате еди колко си, нали, на чисто математически принцип.
Така.
Тук говорим за принципна позиция, за политики. Ако срещнем евентуално бъдещи партньори в следващия парламент, с които да изпълним задачите, които си поставяме, добре, ако не срещнем...
Си оставате в опозиция.
Ами не бих коментирал на етапа, първо, защото не знаем кой ще влезе и не знаем кой, колко депутата ще.
Не може да не сте...
Но принципната ни позиция е, че няма да правиме бакалски сметки, а сядаме на бъдещи евентуални маси с конкретни политики и търсиме партньори за изпълняването им.
Сега, реалностите са си реалности, независимо от това дали ще седнете на маси или на столове, защото е ясно, че от сега, че ГЕРБ има възможност да направи коалиция с патриотични, обединените патриоти и с евентуално партията на Марешки. Евентуално казвам, защото все още никой не гарантира, че той ще влезе в парламента. При вас остава опцията с ДПС. Така че с други сили просто не виждам. Даже и да влезе Реформаторски блок, с него едва ли ще можете да направите коалиция. Но пък ви имате тежко наследство от коалиционна политика заедно с ДПС. Затова ви питам, какви ще бъдат вашите възможности в следващия парламент? С кого ще можете да седнете на тази маса, за да преговаряте за политика?
Аз пак казвам, вие пак се опитвате да обърнете на базата на сметките, кой какво ще вкара. Извинявайте, но примерно ще дам патриотите.
Така?
Те също имат политики, които мога да кажа, че в някои моменти са близки до нас.
Така е, даже...
Може да се седне да се говори.
Даже в някои
защо,
години сте имали...
Защо изключваме един политически субект или друг политически субект?
Значи...
И защо така се опитваме пак да насочиме нещата, вие пак с ДПС? Това е фактически на ГЕРБ лайт мотива в момента, по който напълно безпринципно се опитват да ударят върху нас, защото те показаха две години как на базата на чистата сметка да имат мнозинство в парламента са готови да потъпкат всякакви политики, да продадат интересите на държавата.
Сега, за да се оправдая...
Защото, извинявайте, но в кулоарите на парламента вместо Патриотичен фронт, нали, има колеги, които казват Паричния фронт. Не знам защо говорят до тази
сега, за формация. Да се оправдая, защото започнахте да ме нападате, че аз лоши въпроси ви задавам.
Да,
аз просто цитирам това, което се говори, това, което се пише и това, което се коментира. Затова съм журналист, а не политик. Ако бях политик на ваше място, щях други въпроси да ви задавам. Но аз затова съм журналист, за да задавам въпросите, които задава обществото.
В политиките, които ще предложим на обществото така? В предстоящата кампания, ще покажем кое за нас е приоритет.
Ясно.
Ще обясним защо е приоритет и ще дадем различната гледна точка за реализацията.
И затова сега...
Точно с тези теми ние ще излезем утре и ще видим дали ще намерим разбиране след другите субекти, които ще влезат в парламент.
И в контекста на това, което казвате, следва моя логичен въпрос. До къде стигнахте с новата управленска програма, национална управленска програма, за която се говори още от дните след конгреса пролетта на БСП. Готова ли е вече?
На финала сме, последни штрихи.
Не закъснявате ли? Защото два месеца не са
чак... Не закъсняваме. Ние сме единствената отговорна партия, която действа по този начин
така?
И създава своя такава програма.
Кои
и
са приоритетите, които съществуват във вашата програма?
Както казваме от доста време, това е икономиката, образованието.
Така?
Аз лично съм точно в тази тема, свързана с образованието. Говорили сме много пъти във вашето предаване за проблемите. И това са направленията.
Много, цялото общество много се вълнува, въпреки че някои политици твърдят обратното, от икономическата програма. И не случайно, защото икономиката е в основа на всичко. Всичко
тя
друго е
в центъра.
Тя е в центъра и от нея се определят надстройките. И образование, и здравеопазване, и всичко, и демографски.
Образованието е пряко свързано с икономиката. Не може да изграждаш икономика без качествено образование.
Вярно е.
Както не може да имаш и качествено
образование без икономика.
Какво тези два сектора са много силно свързани.
Най-общо казано като философия, какво предвиждате, за да може да помръдне, образно казано, икономиката на България, да се възстановяват производствата в нашата държава? Защото само на еврофондове не може да се оцелява.
Да се възстановяват производствата, да има фонд индустрия,
така?
Който да създава реални работни места, да се обърне внимание на малкия и на средния бизнес, защото не може цели икономически ресурс да отива в пет близки, огромни по мащаб фирми около ГЕРБ и всички отдолу да бъдат подтискани,
да,
и съсипвани. В общи линии това са основните насоки. И отделно вече свързаността с образованието е, че държавата трябва да намери воля да осигурява кадри, защото напоследък, сами знаете, и от бизнеса, и от университетите казват, че няма синхрон. И учениците, студентите, когато завършат, не могат да си намерят работа, защото завършили такива специалности, каквито няма работни места.
Да, да.
Че трябва да се влезе в синхрон.
Имаме...
И най-важното пак за образованието е, че трябва да се върне патриотизма. Не може българщината да се демонтира, да, от образователната система по този нагъл и безочев начин.
Имаме само две минути още да ви попитам как оценявате очевидната активизация на прокуратурата тези дни. Нейни клиенти станаха екс-министрите Трайчо Трайков, Симеон Дянков, пловдивския кмет Иван Тотев, бизнесменът Иво Прокопиев. На какво се дължи тази подчертана активност? Кои са следващите? Защото обещаха, че ще има и следващи според вас.
Ако мен питате, и първото, и второто правителство на господин Борисов трябва амблок да отидат тия секретари на прокуратурата, а не така избирателно да се
подпират. Шегувате се, нали?
Не, не се шегувам. Напълно съм съгласен. Извинявайте, но сме свидетели как за няколко месеца 2 милиарда изчезнаха.
Да.
Уж ги бяха спестили и точно за месец и половина те изчезнаха. В момента се опитват да ни изкарат луди нас, като казват, че това е програмата за саниране. Но тази програма си беше залегнала в бюджета. Тук говорим за съвсем различни пари.
Да.
Пари, които се раздават за предстоящите избори на близките до ГЕРБ общини. И това не са пари, които ще отидат при хората. Въпреки, че са взети от хората и хората трябва да ги плащат утре под формата на различни заеми. Това са пари, които ще обслужат тясните лични интереси на олигархията и на властовия елит на ГЕРБ.
Но защо се активизира прокуратурата според вас? Твърдението на Иво Прокопиев е, че това са политически поръчки.
Прокуратурата си върши работата. Аз бих задал въпроса, защо толкова късно.
Ясно. Добре.
И нека прокуратурата да отговорят на този въпрос. Това нещо с Дянков и Страйков и с Прокопиев трябваше още когато са се случили тези неща, за които ги обвиняват, да се активира.
Да.
Аз казвам на прокурата Брау, че си върши работа, но ги питам защо чак сега. И защо толкова малко от министрите, които заслужават министър господин Борисов да бъдат поканени в прокуратурата, са поканени.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
И аз благодаря.
Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.